Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mbote tongwe lamu na bino baso bosuli bakwa kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapi totombe bino bolandi bolamu. Salomon Idi Kalonda, moyili sangale ya politique ensemble pour la République, atika makisomi mpona mwatango mokolo mwa mosala misato lobiloleki. Bondongwani na etando ya sake ezala kikati ya mapinga ma ekolo na biso na batomboki ba M23. Bana baso bake bazwami na etando ya etuka Kasai Oriental na Manyema pe na Kasai Central. Kampagne toko beta ntangwa mpona ntina ya bopesi bango mangwele esila kikobanda yangwe kosale mami ya tukumi bale na mwambe kino mia tukumi sato ya sanzampe Mobutu Zali. Tobandananu na sango eye ya momoni siwa kalaka mokonzi wa ONU na Republique Democratique du Congo abwaki mbela na lobiko lwa bato na komona lolenge ya misala mabe ezali kosala mpe komema mpasi na baimboka na ba M23 kuna na Nord Kivu. Bakisa mpe bitumba bizali kokoba na Ituri lolenge moko mpe na Sud Kivu. Mokonzi wa MONUSCO abakisaki koloba ete kolandana na Bureau ya Nations Unies OCHA yango etangi milio sambo na ndambu ya bakimi bazali kokima bitando na bango na kati ya Republique Democratique du Congo. Bintou Keita alobaki yango mokolo mwa mosala misato na bokutani ya Conseil ya Sécurité epai wapi atalisaki maye mazali koleka na République Démocratique du Congo. Azongeli bosenga boye na kobyanga bayi bakopesa maboko mpe makoki na lisanga lya molongo mpe lokola bapesa masungi na bato baye bazali na bosenga bwa binso mpona lobiko lya bango esukisaki koloba Bintou Keita. Iyo esambiselo ya mapinga epesi bonsomi mpona mwatango mokolo mwa mosala misato na Salomon Kalonda, conseiller spécial wa Moïse Katumbi, na bosambisi bosalamaki mokolo ya mosala misato na ndolo awa na mboka mokonzi Kinshasa. Batiki ensomi po ete ntoma eye wa etuka pona maki na Manyema asengeli kokende kozwa lisalisi ya monganga. Tosimba ete bakanga ye uta sanza ya sambo ya mobu moleki na boloko ya ndolo bafunda ikie kozala na bomoko na banguna ba M23 pona kobundisa mbula matadi. Ba sambeli ba ye balobi bazali kosenga ete bamotinda na libanda ekolo pona kosali sanzoto ya ye. Sena sangwa biso esambiselo ya mapinga na Beni epesaki etumbu ya kosala boloko mibu tukumi bale uta mokolo mwa mosala mibale ya poso tozali na Christian Uteki mokambi wa G5 linaka lisangisi ba kabila mitano ya Ituri bafundiye kozala na lisanga ya batomboki kolembisa konzo ya mapinga mpe kofinga mapinga ma ekolo. Christian Uteki asengeli mpe kofuta na sembo koto kama mine ya ba franc congolais na mikolo mwambe mizali koya sima ya bosambisi boye basambeli baye balobi bakosenga bazongela bosambisi bona. Totika lisena Nord Kivu mambi ma tamboli malamu te sima ya zanga na etando ya sake bitumba bikasi bindongwanaki yambo ya zanga mobimba kati ya mapinga ma ekolo na batomboki ba M23. Kolandana na banzene neke baike uto yambo ya zanga lokitola bibundeli mpe bitumba ebandaki kokita malembe malembe. Banzene neke balobi ete ngonga ekoki nanute mpona kopesa motango mwa maemaso masalami koyeba boni bato bakufi mpe biloko nini bibebisami. Basusu balobi ete boko mpe basusu batikali sene esika bazalaki. Sena sangwa biso tokokende na etuka ba uwele motango mwa bakimi ya kozanga bokengi na bitando na bango mozalise kobuta mokolo na mokolo na site ya Ango mboka mokonzi ya territoire ena. Batokoleka kama sambo basili kokende na mboka mokonzi ya territoire utoposo moko pona kokima babomi. Sangwe Jacques Mukonkole, Omboka yo, Sara Sumbela.
Nakati ya bato oyo bakomi na Ango centre, tozali na basi bana pe bampaka. Bauti bisika ya ndenge na ndenge, ndakisa sukadi, ngwane pe digba. Ba lokalite oyo utaki kozala victime ya ba attack, poso oyo uti kolika. Na bato oyo bayebani nano te. Administrateur ya territoire Marcelin Lekabusia, azo mitungisa pona kubika ya ba deplase oyo, kasi mingi nde bana ya kilasi. Bana ya kilasi yango, bafandi nao na bafamii d'accueil. Kasi ba oyo bazuma bota te, baso fanda na mangomba pe na biteyelo. Nakati na bango, mingi baza ba finalisto ya humanité pe ya école primaire. kala mingi te bakosala ba examen na bango kasi ti sikoyo assistance moko kouta na gouvernement provincial to national et comité administrateur ya territoire ya angwa talisi na gouvernement na tina ya bozangi motu ya oyo esengeli pona ba force de l'ordre na esika ba fandi kasi andimisi te équipe moko ya ba element ya FRDC ya ango ekitaki lundi euti koleka kuna na digba pona ba mission mibale ya liboso ko sécuriser milliers pe ko pekisa te population eko ba kokita kuna na ango kasi poso euti koleka bato koleka 30 bazala ki enlevé pe mama ki na zamba moko na kati na bango akufaki sima ya kozwa masasi
sima ya ba uwele tokende na etuka olomami kozanga boyokani eye engali kati ya bankumu bazwami na cheferi ya kayumba kuna na territoire ya malembankulu o etuka olomami ekomi kobomisa bato bato basato basili kokufa na masasi pe basusu bakundi bango na bokutu societe civile ya kuna esengi na bakonzi ona etuka mpe na ekolo bapesa biano bisengeli na lombangu na likamboliye ongambo na ye mondele mboka asengi bokuta ni bosalema mpo ete kaka moto asengeli kokita na ebonga ya bonkumu nde akitana sango ya jongandu na lingala na yo Jean-Claude Lokidile
kolanda mayebisi ya mokambi ya territoire simaliwa ya nkumu enene chef nkonji ya cheferi ya kayumba na 2020 André Nsenga wiba aponama na bakambi ya territoire pona kokamba po ya mwa tango na kozelaka chef ya sika amata oyo ebonga ya bokonzi tanga mokambi oyo azalaki kosala interim alingaki kondima malokola titulaire abenganaki bakambi banso basusu ya groupement pe ya balokalite na tango wana chef ilunga tambwe oyo asengelaki komatisa ye na kiti ya bokonzi aboyaki kondima bosenga Bona, ayokaki somo pe azwaki mbala yoko mokana kokende kofanda esika esusu tango chef intérimaire azwi sango ete chef Ilunga Tambo azali onzela kokende omboka ya ye atindaki force de défense et de sécurité kokende kokangela ye nzela pe na baibanse bazalaki kokende na ye longo ezalaki omboka bangwe wapi mobulu mobandaki bato babale bakufaki pe bato mingi bazokaki kolanda na matatoli ya mokambi territoire bimeme minei ekundamaki na zambe esi ezwami motango ya babazwaki likama ekomi sambo
Toko bina sangwa biso kolendi sa mayele ya basi esalama kina manaka PDD RCS yango esalami mokolo mwamo salami sa tona Kinshasa na manaka maye touti kotanga kolandana na Jean Bosco Bahala mokambi wali nakaliye basi bazwami nakati ya li nakaliye ya PDD RCS basengeli kozala na makoki ya kopesa biyano ya kimia na etando epai ezali kozanga boyokani alobaki yango na bokutani bazalaki na yango mpona kopesa basi wana matea Tokende na Kasai Oriental e bandi mwamo salami sato na engomba Mbujimayi kampani ya kopesa mangwele ya buka buka milulu mibandi samaki na ministre ona etuka atali mambi makolongonu na komini ya muya bana pene milion moko na ndambu bakozwa mangwele kobanda mokolo ya kobota makino sanza tukumitano na libwa na bitando zomi na libwa bia kolongonu ya nzoto ezali na Kasai Oriental. Kolandana na mokambi wa PEV mangwele makopesa ma ekuke moko na moko. Etuka manyema, lolenge moko kampanye bandisa maki uto zando ya basoko ya ngwezwami na komini ya kasuku bana koto kama motoba na tukumi bale na mitano na bitando zomi na libwa ya kolongonu ya nzoto ezalina etuka ena. Etuka manyema, ekei oboso mpona kubundisa bokono bwa buka buka uto mobumu leki mbula matari ya etuka mpona tina ena esengi na baboti balande lantangwa to elekoye ya kampanye poete bame mabana na bango na lolenge wanandeba kosuki sanye bokono bwa buka bukana etuka ya bango ya manyema Seo matali mangwele na etuka Kasai Central ministre atali mambi makolongono ya nzoto asengi na baboti bas bame mabana babango bazwa mangwele ya buka buka kobanda mokolo mwa mbotama kino basanza tuku mitano na libwa na libakuli ya kobandisa kampani toko betantangwa na engumba kananga munganga Emerance Kalubi a lendisaki baboti na elobeli ya François Kadima Tolandai
Nous sommes tous sans savoir que la poliomyélite est une maladie qui rend infirmes nos enfants pour toute la vie.
Bon santo yebi ete buka buka ezali bokono ekomisaka bana bibonso no bomo imobimba. Talantina mbula matadi ya etuka elongo na bambemba ni babiso tozu mokano ya kopesa mangwele na bana bonso bazwami na etando ya Kasai Central. Toti ekonzo ete tokopesa mangwele na bana bonso mokote ya kozanga kozwa yango. Na baboti na bonso bakengelaka bana bakie tosengi basala keba. Baeba kopesa mangwele bakoleka na ekuke moko moko pona kopesa mangwele na bana bonso. Uto mokolo ya mbota makino na sanza tuku mitano na libwa. Bana bonso ba ebazwa mangwele tebo esengeli bakozwa yango. Po mangwele wana ezali na kokosote na lobiko ya bana. Tosengeli bonso komema bana tope kotika bana bazwa mangwele na tango bapesi mangwele bakoleka. Mangwele ezali na likama mokote bazali kopesa yango na bana po elendi sabomo inabangoli boso ya makono ndenge na ndenge. Soki mwana abatelami nzoto na ye kobundisa mikrobe ndenge na ndenge oyo ekoki koya kobundisa ye.
Il a les anticorps qui combattent toute forme de microbes qui peut l'attaquer.
Matondo bande kobalandi awa esuki basango elengela kibiso kopesa bino na tongwa lelo to tombele bino ya mboya zanga elamu.